Καλησπέρα συνάδελφοι. Είναι η τέταρτη εκπομπή του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Σήμερα θα έχουμε δύο θεματικές. Καταρχάς θα μιλήσουμε και θα πούμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις από τις εκλογές του Σωματείου μας που έγιναν στις 2 του Απρίλη. Και στη συνέχεια θα εγκαινιάσουμε μια νέα και ευρύτερη θεματική που θα γίνεται στις εκπομπές μας και θα έχει σχέση με θεατρικά τραγούδια και την ιστορία κάποιων σημαντικών παραστάσεων που έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε για την ιστορία γενικότερα του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου θεάτρου και θα διαβάσουμε και κάποια σημαντικά θεατρικά έργα που είσαστε ευπρόσδεκτοι και καλοδεχούμενοι να μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις για το ποια έργα θα θέλατε να ακουστούν μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ και από την εκπομπή μας. Λοιπόν, καταρχήν να σας πούμε ότι στις 2 Απρίλη πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ΣΕΗ. Είχαν κατέβει 3 παρατάξεις και για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε πρώτη και αυτοδύναμη και ενισχυμένη, πράγμα που είναι και πολύ σημαντικό, η Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών που στηρίζει και το ΠΑΜΕ. Το αποτέλεσμα αυτό, συνάδελφοι, δεν ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία. Πρώτα απ' όλα είχαμε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, μιας και η προηγούμενη διοίκηση προσπαθούσε, η πριν 4 χρόνια διοίκηση, είχε απομονώσει, να το πούμε έτσι, το σωματείο και από τα θέατρα και από τους νέους συναδέλφους. Αυτή τη φορά είχαμε αύξηση νέων συναδέλφων που ψήφισαν και αυτό φυσικά, όπως είπα και πριν, δεν ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία. Είναι αποτέλεσμα της γενικότερης δουλειάς που κάναμε σαν παράταξη, σαν σωματείο συνολικότερα όλη αυτή τη διετία. Πρώτα απ' όλα, συνάδελφοι γνωρίσανε οι ηθοποιοί τι θα πει σωματείο. Υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δεν ξέρανε καν την ύπαρξη του σωματείου, δεν ξέρανε καν το τι σημαίνει σωματείο, πράγμα που δυστυχώς το βλέπουμε και σε πολλούς κλάδους. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, γιατί το να συνδικαλίζεται ένας εργαζόμενος με τη σωστή, να το πω έτσι, κατεύθυνση, την ταξική κατεύθυνση, προφανώς δεν συμφέρει και δεν βολεύει την εργοδοσία, είτε αυτή είναι του θεάτρου, είτε είναι του εργοστασίου, είτε είναι σε οποιοδήποτε κλάδο δουλειάς. Το σωματείο μας, όταν το ανέλαβε η Δημοκρατική Ενότητα πριν 2 χρόνια, ξεκάθαρα ήταν διαλυμένο. Μιας και, όπως είπα πριν, είχαν κάνει τα πάντα η προηγούμενη διοίκηση έτσι ώστε να αποδυναμώσουν τους αγώνες, να κάνουν τους ηθοποιούς, τους νέους συναδέλφους, τους παλιότερους συναδέλφους να πιστεύουν ότι με τους αγώνες δεν κερδίζεται τίποτα. Εμείς με συνεχόμενη παρέμβαση όλα αυτά τα χρόνια και πλάι στους συναδέλφους και μέσα στα θέατρα και στους θειάσους μας, ο καθένας που δούλευε, δείξαμε στους συναδέλφους ότι ο αγώνας, όταν είναι σταθερός, όταν έχει προοπτική, όταν δεν γίνεται για βραχυπρόθεσμους στόχους μόνο, έχει αποτέλεσμα. Και σίγουρα δεν ήταν εύκολο όλη αυτή η διαδικασία. Αντιμετωπίσαμε και αντιδράσεις, αντιμετωπίσαμε και την άγνοια τις περισσότερες φορές των συναδέλφων για όλα αυτά. Φυσικά αντιμετωπίσαμε την άγνοια για το τι σημαίνει συλλογική σύμβαση και το τι είναι μια συλλογική σύμβαση, είτε στο εθνικό είτε στο ελεύθερο θέατρο. Το σωματείο μας αυτά τα δύο χρόνια έδωσε σημαντικούς αγώνες, που είχαμε πλάι μας συνέχεια όλο και περισσότερους συναδέλφους. Δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα για την υπογραφή σύμβασης στο Εθνικό και στο Κρατικό Θέατρο, πράγμα που στέφθηκε με επιτυχία και είδαν οι συνάδελφοί μας εκεί αυτό ακριβώς που τους λέγαμε, ότι με τους αγώνες, με τη συνεχή δράση, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση και τη δική μας, αλλά και των συναδέλφων, μπορεί μερικές φορές να έχουμε κάποιες ήττες και κάποια πισωγυρίσματα, αλλά στο τέλος αυτό θα στεφθεί με επιτυχία. Και φάνηκε κιόλας και στο πόσο οι συνάδελφοι του Εθνικού και του Κρατικού στήριξαν και την διεκδίκηση των υπολείπων που είμαστε στο ελεύθερο θέατρο. Όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα το δικό μας, ο οποίος συνεχίζεται φυσικά, για τις συλλογικές συμβάσεις και στο ελεύθερο θέατρο. Διευκρινιστικά, επειδή σε εμάς είναι γνωστό, το ελεύθερο θέατρο είναι όλα τα θέατρα προφανώς που είναι εκτός εθνικού και κρατικού, δηλαδή τα ιδιωτικά θέατρα των επιχειρηματιών. Σημαντική σταθμή στην πορεία μας αυτά τα δύο χρόνια ήταν το μεγάλο αφιέρωμα που κάναμε για τα 100 χρόνια που έκλεισε το ΣΕΗ το 2017. Μοιράσαμε υλικό σε όλους τους θειάσους. Η έκθεση με αρχαιακό υλικό του σωματείου μας είχε τεράστια επιτυχία. Πέρασαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, και παλιοί και νέοι. Ακούσαμε πάρα πολλές απόψεις, πάρα πολλές γνώμες από τους συναδέλφους μας. Πήραμε κι εμείς τα ερωτήματά τους, γιατί φυσικά το σωματείο είναι δούνε και λαβήν. Δεν είναι το ότι έχει τη διοίκηση και πριν και αυτή τη στιγμή η Δημοκρατική Ενότητα. Αυτό δεν σημαίνει το ότι η αναπνοή του σωματείου είναι η ίδια ηθοποιή και τα πόδια του σωματείου είναι η ίδια ηθοποιή, που αν αυτά τα πόδια δεν υπάρχουν, η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνη τους. Και αυτό... και αυτό αναδείξαμε και όλον αυτόν τον καιρό. Πολύ σημαντικός σταθμός και σίγουρα ένας τελευταίος μάλλον σημαντικός σταθμός που σίγουρα έδωσε μια μεγάλη ανάσα και μεγάλη αισιοδοξία σε όλους μας και στο περισσότερο τμήμα του κλάδου μας, ήταν η κλαδική απεργία που κάναμε. Να σας πω, συνάδελφοι, ότι το σωματείο μας έχει να κάνει κλαδική απεργία μόνο των ηθοποιών πάνω από δεκαετία. Και το ότι συμμετείχανε αυτή τη φορά παραπάνω από τα μισά θέατρα που είχε προκηρυχθεί η απεργία και είχαμε ακόμα και δείγματα συναδέλφων που χωρίς να τους καλύπτει η απεργία αποφάσισαν να κλείσουν το θέατρο, να απεργήσουν εκείνη τη μέρα σαν συμπαράσταση στους υπολείπους, δείχνει μια πολύ σημαντική δυναμική. Αλλά και αυτό που υποστηρίζουμε και θα υποστηρίζουμε πάντα, το ότι ο αγώνας έχει αποτέλεσμα μόνο από την καθημερινή επαφή των συναδέλφων, μόνο από την καθημερινή δουλειά και την ενημέρωση, και φυσικά όταν επιβεβαιώνεις και στην πράξη, ακόμα και στους πιο άπιστους θωμάδες συναδέλφους, το ότι όλα αυτά που διεκδικείς και έχουν βάση στο σήμερα, στο αύριο, και δεν είναι αιτήματα για τη Δευτέρα παρουσία όπως συχνά μας κατηγορούν, έτσι ώστε να αποδυναμώσουν και το κίνημα. Αυτά και ήταν κάποια βασικά πρώτα συμπεράσματα για τις εκλογές μας. Να πούμε κιόλας ότι ο συνδυασμός της Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών που στηρίζεται και το ΠΑΜΕ είχε αύξηση όχι μόνο ποσοτική αλλά και αριθμητική. Κοινώς δεν είχαμε μόνο αύξηση σε ποσοστό αλλά και σε ψήφους. Πήραμε 13 έδρες στο Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ και σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης αναδείχθηκε πρόεδρος του Σωματείου ο συνάδελφος ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Αυτό που είπαμε και στους συναδέλφους και θέλουμε να πούμε και από εδώ μέσα είναι ότι ο αγώνας μας δεν σταματά για τις συλλογικές συμβάσεις. Το ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπει σε εισαγωγικά νεκρή περίοδο πλέον για τα θέατρα, γιατί όπως ξέρετε Μάιο τελειώνουν οι θεατρικές παραγωγές, αλλά πάντα υπάρχουν τα διάφορα φεστιβάλ που υπάρχουν στους Δήμους, τα κεντρικά φεστιβάλ που γίνονται. Η δραστηριότητά μας δεν θα σταματήσει το επόμενο διάστημα και με τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα γιατί οι ίδιοι συνάδελφοι μας έχουν δείξει ότι το θέλουν και αυτό δίνει δύναμη και στο σωματείο να προχωρήσει. Επίσης να πούμε ότι σίγουρα η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη γιατί την ακούτε Τρίτη που είναι Πρωτομαγιά, που είναι ο μεγάλος εορτασμός της Πρωτομαγιάς, της εργατικής Πρωτομαγιάς. Να πούμε ότι έχουμε πάρει απόφαση και έχουμε βγάλει και κοινή ανακοίνωση μαζί με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο ότι εμείς αύριο συμμετέχουμε μαζί με το ΠΑΜΕ, σήμερα μάλλον που ακούτε την εκπομπή, συμμετέχουμε μαζί με το ΠΑΜΕ στην κινητοποίηση και δίνουμε ραντεβού στην προσυγκέντρωση που θα έχει το σωματείο μας μαζί με άλλα εργατικά σωματεία στην Ομόνοια στις 9.30 ώρα το πρωί.
Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες σημαίες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, Τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος. Πουν το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα. Κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως σας είπα και πριν, εγκαινιάζουμε ένα γύρο αφιερωμάτων, να το πούμε έτσι, στο θέατρο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρον να γίνει και να ακουστεί από μια εκπομπή του σωματείου μας, μιας και πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά για κάποιες παραστάσεις ή για την ίδια την ιστορία του θεάτρου, αλλά και ακόμα και από γνώμες που έχουμε πάρει, έχουμε ακούσει το ότι είναι πολύ θετικό σαν διαδικασία να διαβάσουμε και να ακουστούν κάποια θεατρικά έργα, τουλάχιστον έστω να τα ακούσουμε, μιας και πολλές φορές λόγω οικονομικών δυσκολευόμαστε να τα δούμε. Για αρχή θα αρχίσουμε με μια πολύ σημαντική παράσταση για το ελληνικό θέατρο, που ήταν οι Όρνηθες του Αριστοφάνη. Και φυσικά μιλάω για την παράσταση που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν. Τη μουσική έγραψε ο Χατζηδάκης και την όλη σκηνική επιμέλεια ήταν του Τσαρούχη. Η συγκεκριμένη παράσταση προκάλεσε τεράστια αναταραχή στην Ελλάδα και το πώς παρουσιάστηκαν οι Όρνηθες. Μέχρι τότε γενικά υπήρχε μία αντίληψη πιο πεπαλαιωμένη, να το πω, στο θέατρο, και ο Κάρολος Κουν έφερε κάτι καινοτόμο και ρηξικέλευθο, όχι φυσικά μόνος του, αλλά και με την συνολικότερη συνεργασία Κουν, Τσαρούχη και Χατζηδάκη. Η συγκεκριμένη παράσταση ανέβηκε το 1959 και όπως γράφανε και οι τότε εφημερίδες, αναστάτωσε τη ζωή της Αθήνας. Είχε το εξής. Εμφανιζόταν ο ιερέας της τότε αρχαία Ελλάδας με χριστιανικό καλλιμάφι σε μια σκηνή θυσίας, και αυτή η σκηνή ήταν η σκηνή που πυροδότησε την αγανάκτηση μεγάλου μέρους του κοινού, αλλά και ο ίδιος ο χορός των πουλιών του Αριστοφάνη απαντούσε, όπως γράφεται, εις την ευχήν του ιερέως υπέρ πάντων και πασών παριχών, το υπό του εκκλησιαστικού χορού λεγόμενων, έπειτα από κάθε ευχήν αμήν. Αυτά τα ασεβή σε εισαγωγικά έφταναν, όπως αποδείχτηκε, για να φέρουν τα πάνω κάτω. Μέσα στο θέατρο ακουστήκαν για πρώτη φορά τόσο έντονη η αχή του κοινού. Ακούστηκαν έσχος, σταματήστε, ντροπή. Αλλά βέβαια και από άλλη μερίδα κοινού που είδαν πραγματικά αυτό που θέλαν να περάσουν οι συντελεστές της παράστασης, τους προέτρεπαν να συνεχίσουν. Συγκεκριμένα η καθημερινή της επόμενης έγραφε για καλλιτεχνικό σκάνδαλο στο Ηρώδιο, η βραδινή έλεγε για βεβήλωσης, ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός των Αθηνών από νωρίς το πρωί της επόμενης μετέδιδε την είδηση που συνέβαλε στο να γίνει εκείνη η παράσταση μύθος. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση μάλλον έλεγε: ανακοινούνται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεων ότι κατ' εντολήν του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η δευτέρα παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειτο να δοθεί σήμερα την Κυριακή και ώρα 8.30. Το χθες εμφανισθέν έργων, αποτελέστατα προπαρασκευασμένων, αποτέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου. Ορισμένοι δε σκηνέ αυτού παρουσιάστησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος φυσικά το έφτασε σε ακόμα περισσότερα άκρα και έγραφε για μεγάλη απόπειρα κομμουνιστικοποιήσεως του Αριστοφάνη, ενώ η επιθεώρηση τέχνης αναφερόταν στο έργο ως σατραπική επέμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, έκανε τεράστια αίσθηση. Ο ίδιος ο Μάριος Πλωρίτης στα νέα πρότεινε την αφαίρεση της σκηνής που προκάλεσε τέτοια αντίδραση. Ο Εμίλιος Χουρμούζιος, στην καθημερινή υπογραμμίζει δεν ήταν καν ατυχής δοκιμή. Σίγουρα στα επόμενα χρόνια που ξανανέβηκε η συγκεκριμένη παράσταση έγινε δεκτή από το κοινό έτσι όπως θα της έπρεπε και έτσι όπως θα της άξιζε. Είναι μια παράσταση που έχει μείνει στην ιστορία για όλες τις κοινοτομίες που έβαλε μέσα και πολλοί το θεωρούν σαν μία από τις παραστάσεις στην Ελλάδα, όπως και τον ίδιο τον Κάρολο Κούν, που εισήγαγαν την αλλαγή και τη στροφή από το παλιακό και παγωμένο και στημένο θέατρο στο πιο άμεσο θέατρο, στο πιο κοντά στο θεατή θέατρο, στο πιο κοντά στο λαό θέατρο. Και ίσως αυτό ήταν που εκείνη την εποχή πείραξε και τους άρχοντες, είτε ήταν αυτό της κυβερνήσεως είτε ήταν της εκκλησίας, ότι ξαφνικά το θέατρο δίνεται στον σε εισαγωγικά απλό λαό και ο απλός λαός θα άρχιζε μέσω αυτού να σκεφτότανε, να έκρινε την καθεστική ατάξη και να πειραματιζόταν και ο ίδιος μέσω αυτού. Θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή την πάροδο από τις Όρνηθες, που πιθανά οι περισσότεροι από εσάς όλο και κάπου θα το έχετε ακούσει. Καλό θα είναι να ξέρουμε το ότι είναι από τη συγκεκριμένη παράσταση. Οπότε ακούμε την πάροδο από τις Όρνηθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν και μουσική Μάνου Χατζηδάκη.
Thank you. ήτανε φίλος μας και εμποσχέ.
Συνεχίζουμε περνώντας στο εξωτερικό και γνωρίζοντας μέσα από δύο τραγούδια που θα ακολουθήσουν ύστερα από την περιγραφή ένα μεγάλο συγγραφέα, το Bertolt Brecht. Αρχικά θα μιλήσουμε για την όπερα της Πεντάρας. Η υπόθεση του έργου είναι η εξής. Το έργο επικεντρώνεται σε ιστορίες της αστικής τάξης. Στο Βικτοριανό Λονδίνο πρωταγωνιστής είναι ο περιβόητος Μακίθ, Μάκι Μέσερ ή Μάκο Μαχαιροβγάλτης, αναλόγως ο κάθε σκηνοθέτης πως το θέλει, που παντρεύεται την πόλη Πίτσαμ. Στην πρώτη πράξη, ο Μπρέχτ παρουσιάζει το μαγαζί του Τζόναθαν Πίτσαμ, το αφεντικού των ζητιάνων του Λονδίνου, στους οποίους πουλάει προστασία, τους εκμεταλλεύεται και διεκδικεί με ρίδεο από τα καθημερινά κέρδη τους, ασκώντας κριτική. Ο Μπρέχτ στο καπιταλιστικό σύστημα, προβάλλοντας την εικόνα ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν εμπόριο, ακόμα και η ελεημοσύνη. Ο Πίτσαμ ανακαλύπτει ότι η κόρη του, η πόλη, που τη θεωρεί η ιδιοκτησία του, έχει μπλέξει με τον περιβόητο κακοποιό Μακίθ. Η ίδια η πόλη εκείνο το βράδυ παντρεύεται το Μακίθ σε ένα στάβλο και διασκεδάζει μαζί με την συμμορία του, παριστάνοντας την Τζέννη των πειρατών. Γυρίζοντας σπίτι, ανακοινώνει στους γονείς της το γάμο της, αλλά και το ότι ο αρχηγός της αστυνομίας, Τάιγκερ Μπράουν, διασκέδασε μαζί τους, καθώς αυτός και ο Μακίθ είναι στενοί φίλοι από το στρατό. Ο γάμος αυτός εξοργίζει τον πατέρα της, ο οποίος πασχίζει να στείλει τον Μακίθ στην Κρεμάλα. Η πόλη αναφέρει στον Μακίθ τις προσπάθειες του πατέρα της και αυτός αποφασίζει να φύγει από το Λονδίνο, αφήνοντας διάφορες σε εισαγωγικά δουλειές στην πόλη. Πριν φύγει, επισκέπτεται την Τζέννη, πρώην αγαπημένη του, χωρίς να ξέρει ότι έχει δεχτεί λεφτά από την κυρία Πίτσαμ για να τον καταδώσει. Παρά τη φιλία του με τον αρχηγό της αστυνομίας Μπράουν, συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή. Εκεί εμφανίζονται οι πόλοι μαζί με τη Λούση, την κόρη του Μπράουν, όπου μεσολαβεί μια σκηνή ζήλιας και τσακωμού. Η Λούση μηχανοραφεί για την απόδραση του Μακίθ, ενώ ο Πίτσαμ απειλεί τον αστυνόμο Μπράουν ότι θα εξαπολύσει όλους τους ζητιάνους του κατά την τελετή στέψης της βασίλισσας, κάτι που θα στήχιζε τη θέση του. Η Τζέννη απαιτεί τα χρήματά της από την κυρία Πίτσαμ, η οποία αρνείται. Ο Μπράουν μαθαίνει ότι οι ζητιάνοι έχουν ήδη λάβει θέσεις και ο μόνος τρόπος να σώσει τον ίδιο και τη θέση του στην αστυνομία είναι να συλλάβει και να εκτελέσει τον Μακίθ. Ο Μακίθ οδηγείται και πάλι στη φυλακή, αλλά αυτή τη φορά κανείς δεν μπορεί να μαζέψει τόσα χρήματα για να εξαγοράσει τους φύλακες. Λίγο πριν την εκτέλεση γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Καταφτάνει απεσταλμένος της βασίλισσας, η οποία δίνει χάρη στο Μακίθ και του χορηγεί αποζημίωση και ένα κάστρο με τίτλο. Σύσσωμος ο θείασος, στο φινάλε τραγουδάει μια παράκληση να μην τιμωρούνται τόσο αυστηρά τα δικήματα. Το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίστηκε σχετικά αμήχανα από την κριτική. Ξεκίνησε εξίσου αμήχανα και σαν βραδιφλεγής βόμβα εξελίχθηκε σε μεγάλη θεατρική επιτυχία. Μέσα σε ένα χρόνο ανεβαίνουν 40 διαφορετικές παραγωγές του έργου, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση. Το 1930 γίνεται κινηματογραφική ταινία και το 1933 παίζεται για πρώτη φορά στο Broadway χωρίς επιτυχία, περνώντας τον Ατλαντικό. Την ίδια χρονιά ο Μπρέχτ και ο Βάιλ, ο οποίος έχει συνθέσει τη μουσική της παράστασης, φεύγουν εξόριστοι από τη Γερμανία και οι παραστάσεις της όπερας απαγορεύονται από το ναζιστικό καθεστώς. Το 1937 παίζεται στο Johannesburg και στο Παρίσι, όλος ο κόσμος βλέπει την όπερα της Πεντάρας. Από τότε το έργο θα κάνει λαμπρή καριέρα. Στην Αμερική θα παιχτεί με τεράστια επιτυχία για 7 χρόνια σε off-Broadway σκηνή, θα παιχτεί στην Αυστραλία, στη Λατινική Αμερική. Μεγάλοι σκηνοθέτες όπως ο Τζόρτζιο Στρέλερ θα πραγματοποιήσουν παραστάσεις σταθμού στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να ανεβαίνουν παραστάσεις της όπερας της Πεντάρας σε όλο τον κόσμο. Και μια πολύ σημαντική, ένας πολιτικά σημαντικός σταθμός επίσης ήταν ότι ο Σκοτ Έλιοτ την άνοιξη του 1906 ανεβάζει στο στούντιο 54 του Broadway μια ακόμη μεγάλη παραγωγή της όπερας. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα έργα να απαιτούμε να παρουσιάζονται και στο ελληνικό θέατρο και όποια στιγμή και φυσικά να απαιτούμε να παρουσιάζονται με την πραγματική και αληθινή τους θέση και στάση, γιατί το θέατρο του Μπρέχτ ήταν πολιτικό θέατρο Και αυτή τη στιγμή μας χρειάζεται ένα τέτοιο θέατρο, όχι μόνο για να πούμε ότι σε εισαγωγικά, που πολλές φορές μας κατηγορούν το ότι ο Μπρέχτ κομμουνιστής και τα λοιπά και τα λοιπά, φυσικά και ήτανε. Φυσικά και σε εισαγωγικά δεν τον καπηλευόμαστε, αλλά καλός ή κακός, όπως και στο συγκεκριμένο έργο, ο Μπρέχτ χλεβάζει την αστική τάξη, θέλει να ξεσηκώσει το λαό, και όλα του τα έργα έχουν γραφτεί, όπως και η θεωρία για το ρεαλισμό που έχει γράψει, προσανατολιζόμενη για ένα θέατρο για το λαό, για τους εργάτες, ένα θέατρο που θα το κάνουν οι εργάτες, θα πηγαίνει στους εργάτες, με ηθοποιούς, εργάτες της τέχνης τους. Από τη συγκεκριμένη παράσταση θα ακούσουμε την Τζέννη των Πειρατών.
Κύριοι μου καλοί, με πληρώνετε εδώ και σας κάνω όλα τα γούστα, και μου ρίχνετε πεντάρες και σας λέω ευχαριστώ, στο φθηνό ξενοδοχείο, στη φθηνή την προκυμαία, και δεν ξέρετε σε ποια μιλάτε. Μα δεν ξέρετε σε ποια μιλάτε. Μα ένα βράδυ βουητό στο λιμάνι, κι όλοι λένε βουητό ήταν αυτό, και αλλάζοντας εντόνια και γελάω, κι όλοι λένε τι γιατί γελάει. Και ένα μαύρο καράφι με 50 κανόνια στο λιμάνι. Σας λυπάμαι καθώς παζαρεύω ποιον θα πάρω για νυχτιά, γιατί σε κρεβάτι απόψε δεν θα κινηθεί κανένας, μα σας λέω την ταρύφα και γελάω κρυφά, που δεν ξέρετε ποια είμαι εγώ, που δεν μάθατε ποια είμαι εγώ. Και μέσα στη νύχτα ουρλιαχτώ στο λιμάνι, κι όλοι λένε τι είναι αυτό το ουρλιαχτώ, κι ορμάω στο παράθυρο με γέλια, κι όλοι λένε τι πανηγυρίζει. Και το μαύρο καράφι κατά πάνω στην πόλη τα κανόνια γυρνά. Κύριοι μου καλοί, τώρα πια δεν γελάτε, τώρα η πόλη έχει γκρεμιστεί, κι όλα τα βρωμοσπιτά σας τα γκρεμίσαν σε μια νύχτα, απομένει μονάχα το μπορτέλο τι το δω. Γιατί τ' άφησαν αυτό, κι απορείτε γιατί τ' άφησαν αυτό. Μόνο το μπορντέλο στέκει όρθιο στην πόλη, κι όλοι λένε ποιος να έμενε εδώ, και θα βγω στην πόρτα εγώ σαν ξημερώσει, και θα πω κι αυτή ήταν λοιπόν. Και το μαύρο καράβι τη σημαία σηκώνει, να με υποδεχτεί. Και κοντά μεσημέρι 100 μαύροι άντρες βγαίνουν από το καράβι και σας πιάνουν, και θα δέσουν μαλισίδες όποιον είχα πελάτη, και δεμένους μαλισίδες θα σας φέρουνε μπροστά μου, και με ρωτούν πιανού κεφάλι θέλω, και με ρωτούν πιανού κεφάλι θέλω. Κι όταν θα χτυπάει μεσημέρι στο λιμάνι, θα ρωτάτε ποιος θα κρεμαστεί, και θα ακούσετε να αποφασίζω όλοι για πάνω στα κουφάρια σας. Και το μαύρο καράβι τα πανιά του ανοίγει και με παίρνει μακριά.
Θα συνεχίσουμε με άλλο ένα μεγάλο έργο του Μπρέχτ, τη Μάνα Κουράγιο. Το θεατρικό έργο, όπως είναι και ο κανονικός τίτλος, είναι «Η μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της». Γράφτηκε το 1939 όταν ο συγγραφέας βρισκόταν αυτοεξόριστο στη Σουηδία. Μέσα από την ιστορία της Άννας Φέρλινγκ, ο συγγραφέας συνθέτει ένα έργο αντιπολεμικό, το οποίο σκιαγραφεί τον 30ετή πόλεμο του 17ου αιώνα. Ο Μπρέχτ χλεβάζει και αποκαλύπτει τα κίνητρα και τους στόχους των ισχυρών που μετατρέπουν την ειρήνη σε πόλεμο, την απροθυμία του λαού για στράτευση, τη διεφθαρμένη ψυχολογία, το αδιέξοδο του πολέμου και την ισοπαίδωση των ηθικών αξιών. Η Άννα Φέρλινγκ, γνωστή και ως Μάνα Κουράγιο, μαζί με το κάρο της και τα τρία της παιδιά, ακολουθεί το στρατό από τόπο σε τόπο, προμηθεύοντας τον ρακί, τρόφιμα και άρβυλα. Η Μάνα Κουράγιο είναι σκληρή, αθυρόστομη, πανούργα, με έντονο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και της προσαρμοστικότητας. Με ένα απίστευτο εμπορικό δαιμόνιο, ζει καθημερινά το δικό της προσωπικό πόλεμο, ώστε να διασφαλίσει το ψωμί για εκείνη και τα παιδιά της. Αντιφατική, αντιηρωική, αλλά ταυτόχρονα και βαθιά ανθρώπινη, προσωποποιεί τη μερίδα εκείνη των ανθρώπων οι οποίοι μέσα από τη φρίκη του πολέμου εναλλάσσουν ρόλους θήτη, θύματος, ενεργητικότητας και παθητικότητας, καθοδηγούμενοι πάντα από την ανάγκη με σκοπό την επιβίωσή τους. Ανίκανη να αποφύγει τον πόλεμο, εξοικειώνεται με αυτόν, εποφελείται μέσω του εμπορίου, αγοράζοντας φθηνά και πουλώντας ακριβά, και τέλεια ασθενή και εκείνη από τον παραλογισμό του, πιστεύοντας πως δεν θα μπορέσει να ζήσει πλέον εν καιρό ειρήνης. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών της γίνεται δίχως να συνυπολογίσει την διαφορετικότητα των χαρακτήρων τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ένα-ένα προς το θάνατο κάθε φορά που εκείνη θα λείπει για τις δουλειές της. Η μοναδική στιγμή που καταργέται η Μάνα Κουράγιο τον πόλεμο είναι την ώρα που παρακολουθεί την κηδεία του καθολικού στρατηγού Τίλι έξω από την πόλη Ingolstadt της Βαυαρίας, μετά την επίθεση που δέχτηκε η μουγκή κόρη της Κατρίν. Η αδυναμία της να αντιληφθεί την αθλειότητα της, ακόμα και όταν μένει μόνη, αποτελεί το μοιραίο δίδαγμα του έργου. Για τον Μπρέχτ, η πραγματικότητα αποτελεί μια συνεχώς μεταβαλλόμενη, ασυνεχή διαδικασία, η οποία παράγεται από ανθρώπους και γι' αυτό μπορεί να μετασχηματιστεί από αυτούς. Δεδομένου αυτού, η αποστολή του θεάτρου δεν έγκυται στην αντανάκλαση της πραγματικότητας, αναπαράγοντας τη φέτα ζωής, σε εισαγωγικά, με τρόπο νατουραλιστικό, αλλά στη διάθλασή της, πραγματοποιώντας ένα στοχασμό στην κοινωνική πραγματικότητα και αποδεικνύοντας πως χαρακτήρες και δράση παράγονται ιστορικά. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι, το οποίο στην παράσταση τραγουδάει η Μάνα Κουράγιο.
Τι σου λέγα, έννοια σου και αφεντοξυλία τους μας ξέρουνε καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Καθίστε μας λένε και αφήνω καθόμαστε. Εμένα παλικάρι μου δεν είναι ανάγκη να με ντρέπεσαι, δεν είμαι εγώ καλύτερη σου. Τα άλλε που άλλε είμαστε. Γι' αυτό θα σου τραγουδήσω για το τραγούδι της μεγάλης συνθηκολόγησης και θα καταλάβεις την αιτία της κακομοιριάς μας και του κόσμου όλου. Στη ζωτιώτη μου, στις τρένας στη ζωή, πίστευα πως ήμουν μια κοπέλα χωριστή. Ψηλά το μέτωπο, δεν είμαι εγώ φτιαγμένη για δουλικό, με τις τόσες χάρες μου, τις ομορφιές μου και τις φιλοδοξίες. Και τη σούπα μου πάντα ήθελα ζέστη να πίνω. Όλα ή τίποτα, έτσι έλεγα. Όμως, με δυο παιδιά στη ράση και το ψωμί όλο να κρυβαίνει, δεν μπορείς να ζήσεις αν δεν ζωδέψεις και την τελευταία σου δεκάρα. Όμως μια φωνή αφραγή σε ένα δυο χρόνια στο πόλι και εσύ θα μπεις μες στο χώρο και θα μπορέψεις το ταξί και θα σου πουν σιρέ του Θεού λες πρώτα η πίστη εμένα πρέπει να είσαι βολικός με τους ανθρώπους, αλλιώς θα φας το κεφάλι. Γνώρισε άνδρες με περίσσιο θάρρος που στη ζωή κρατούσαν ξυλά το μέτωπο. Ο τολμηρός άνδρας πάντα τα καταφέρνει. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Ένα σου και θα τα βγάλουμε πέρα, έτσι έλεγαν. Μα σαν είδαν πως τερνά τους πειράδικα ο χάρος, είπαν κανείς ενάντια στο ρέμα δεν κυλά. Μη τεντώνεις τα πόδια σου πέρα από το παπλώμα. Όμως μια φωνή, αχ τραγουδί, σε ένα δυο χρόνια το πολύ κι αυτοί θα βγουν μες στο χώρο και θα χορέψουν στο τέψι και θα τους πουν σπληρέ του Θεού. Εγώ λοιπόν σε συμβουλεύω να σταθείς εδώ με γυμνό το σπαθί αν κανείς θα φέρει στο θάνατό του. Κι αν ο θυμός είναι αρκετά μεγάλο. Αν όμως η οργή σου είναι λίγο πνοή, τότε κάλλιο να του δίνει να ρώτησε του συναδελφού.
Αϊ παράτα.
Astro.
ήτανε μου πνοή. Σου πήρα στολίδια ασύμια πρικιά και μια κορδέλα για τα μαλλιά. Άγια παπάγια του ανέμου πνοή, ο πρώτος μου εχάθη, ο άλλος δεν ξέρω αν ζει.
Δεν έπρεπε να σκυλήσετε και τα παιδιά του κουνιά του.
Αν δεν είχες πάει στην πόλη να κάνεις το κομμάτι σου, μπορεί και να μην πάθαινε τίποτα.
Να, την πήρε ο ύπνος.
Δεν την πήρε ο ύπνος, ο χάρος.
Τη σημερινή εκπομπή θα την τελειώσουμε ακουστικά πάλι με Χατζηδάκη, από την Οδό Ονείρων, η οποία ήταν του ίδιου, η οποία θεωρείται και μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν. Ήταν ένα ιδιότυπο musical, ένα είδος music hall όπως θα το χαρακτηρίζαμε ή επιθεώρησης. Είχε μια σειρά από νούμερα, τραγούδια και χορευτικά δρόμενα. Το ίδιο όνομα φέρει και ο ιστορικός δίσκος με τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης που έγραψε ο ίδιος. Μέσα στους πρωταγωνιστές, παύλα τραγουδιστές, ήταν και ο Γιώργος Μαρίνος, που θα ακούσουμε ένα τραγούδι και έτσι θα κλείσει η εκπομπή μας. Θα σας χαιρετήσω εγώ για αυτή τη φορά. Για την επόμενη φορά έχουμε ετοιμάσει ένα θεατρικό έργο να διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε τον Μπρέχτ, την Εβραία μάλλον, συγγνώμη, του Μπρέχτ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή πρωτομαγιά, καλή εργατική πρωτομαγιά. Να συνεχίσουμε τους αγώνες μας και κλείνουμε με τραγούδι.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με εσύ σαν την αλλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν
στα αστέρια.